I grøna kassanen stendir nekka om menningahjálp. Russiske rithøvundrin Leo Tolstoy skrifa eina fyrir hetta. Eg sitja bætjunum á einu manni, nøyi hann að bera mig og kúi hann, og kortinni vissi eg mig sjálfan og annar at mér tíkju sindu í honum, og at eg á einhvern hótt innskje at linka bíru hansara, utan að kluva nýr á bætjunum á honum. Eru til að þeir rúkulóndinni som sýta man að hafa fatakulóndinni. Væta við menningahjálp, men vil ikkje brøyta það som gjer at negru lónd vera verandi fatak. Eru við ræjar at afmarska okkar velferð. Ella hefa við alls onga skuld við áratvúsnum.